Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje da li se isplate subvencije koje vlada Srbije daje stranim investitorima da bi došli u Srbiju. Sagovornici su bili Dejan Šoškić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Bilo je riječi o tome da li se pored novca u gotovini stranim investitorima nude i pogodnosti kao što su besplatno zemljište za fabriku i oslobađanje od plaćanja poreza. Koliko je Srbija u posljednjoj deceniji potrošila na subvencije? Da li su za subvencije prije svega zainteresovane niskoprofitne firme koje slabo plaćaju radnike? Kako pojedine firme kao italijanski Geoks napuštaju Srbiju kada potroše novac od subvencija? I da li strance privlači jeftina radna snaga u Srbiji? Razgovaralo se o tome koliko ima istine u tvrdnji Ministarstva privrede da se subvencije vrate za 16 mjeseci i to četverostruko uvećane. Zašto se proglašavaju tajnim ugovori vlade sa stranim firmama kojima se predviđa i visina subvencija, iako je riječ o novcu poreskih obveznika? Da li takvi ugovori otvaraju vrata pranju novca i korupciji? Zašto jedino predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje dolazak svih stranih firmi i otvara njihove fabrike? Da li zbog toga građani vjeruju da je dolazak stranog kapitala u Srbiju isključivo Vučićeva zasluga? Može li Srbija biti privlačna za strane ulagače i bez subvencija? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Naši sagovornici su Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Gospodine Šoškiću, u poslednjoj deceniji bilo je dosta stranih ulaganja u Srbiji. Da li je strane ulagače najviše privlačilo to što im je vlada davala velike subvencije i razne povlastice?
Pre izvesnog vremena u Beogradu je bio jedan skup gde su pored ostalog i neki veliki investitori iz inostranstva bili prisutni i govorili su o razlozima zbog čega su odlučili da investiraju u Srbiju. Meni je bilo zanimljivo da čujem od nekih od njih ono što možda ne bismo očekivali, s obzirom da vidimo da vlada već dugi niz godina primenjuje svoju strategiju davanja subvencija stranim ulagačima. Naime, oni su rekli da zapravo poslednje na listi o čemu su vodili računa ili što ih je privuklo da investiraju, bila je eventualna neka pomoć države. Dakle, pre toga su gledali puno toga, uključujući infrastrukturu, naravno i cenu radne snage, ali i školovanost radne snage, blizinu tržišta, vrlo važne komponente ukupnog poslovnog okruženja kao što je vladavina prava, mogućnost lakog i jednostavnog štićenja ugovora i svojine i tome slično. Dakle, čitav niz drugih stvari su stavili pre eventualnih pomoći koje država daje, pri čemu treba imati u vidu da su u pitanju bili veliki inostrani investitori, ne bih sada navodio, moguće da nekim investitorima koji su iz domena malih i srednjih preduzeća iz recimo zapadnih zemalja u okruženju, iz Italije, iz Austrije, iz Nemačke, ta vrsta državnih stimulansa mnogo više znači.
Gospodine Gligorov, kako je vaše mišljenje? Da li ove subvencije koje vlada daje, da li je to odlučujući faktor kad strani investitori odluče da dođu u Srbiju?
Pa pretpostavljam da kad je reč o poslu dorađivanja, znači kada vi imate stranog preduzetnika koji recimo u tekstilnoj industriji traži nekoga ko će da šije odela, ili ako je reč o sastavljanju nekog proizvoda, uključujući verovatno najveći deo onoga što je vezano za automobilsku industriju, kod njih je ključni trošak rada. Tu kod tih ulaganja vi svakako računate sa tim koliko će taj rad da košta, i onda ako država kaže mi ćemo da pokrijemo 10 ili 20% ili već koliko, onda to naravno igra značajnu ulogu, jer inače se taj posao ne isplati. to su poslovi koji se ne bi isplatili da subvencija nema. Dok država to pokriva, naravno za tog preduzetnika ima smisla. Ja mislim da to nije mali deo tih takozvanih stranih ulaganja, onda je to zapravo sa ekonomske tačke gledišta potpuno neopravdano i verovatno je bolje da se to ne radi, jer bi ti radnici trebalo da rade tamo gde svojom produktivnošću mogu da zarade svoju platu.
Gospodine Šoškiću, da li se zna koliko je Srbija do sada potrošila na subvencije stranim investitorima?
Ja mislim da se ukupan iznos teško može dati sasvim jasno, zato što je tu bilo ne samo direktnih davanja iz budžeta za jedno buduće radno mesto, određeni iznos gotovog novca praktično iz budžeta stranim investitorima, dakle za neko radno mesto unapred koje još nije ni otvoreno, već je tu bilo i sasvim drugačijih davanja kao što su izgradnje infrastrukture. Videli smo u primjeru nekih investicija izgradnja fabričkih hala od strane lokalnih državnih organa ili pak da država plaća odgovarajuću prekvalifikaciju prethodno za zaposlene i tome slično. Pa onda i odricanje od plaćanja poreza i doprinosa. Dakle, kad pogledate, tu postoji čitava jedna lepeza određenih subvencija koje je država davala. Koliko se meni čini, bila je jedna studija koja je analizirala 10 godina od 2006. do 2016. koja je, mislim, na toj neto osnovi, dakle direktnog davanja stranim investitorima, došla do nekog iznosa od oko 500 milijardi evra koji su potrošeni, to dominantno na strane kompanije, dakle vrlo je mali udeo bio domaćih investitora koji su zaslužili tu vrstu državne subvencije. Mislim da je odnos bio otprilike 90:10, govorimo o studiji koju radio kolega Filipović Ekonomskog fakulteta sa grupom svojih koautora. Dakle, novca je dato dosta, ja bih rekao i direktno i indirektno, i to je po mom mišljenju jedna strategija koja na izvestan način otkriva da smo mi u suštini jedno neatraktivno investiciono područje i po mom mišljenju mnogo je bolje bilo ulagati u otklanjanje nedostataka nego davanja subvencija inostranim investitorima. Dakle, baziranje razvoja na takvoj premisi mislim da je fundamentalno pogrešno. Drugo, mislim da je pogrešno davati novac bilo kome unapred iz prostog razloga što to onda uvodi u velikoj meri neko arbitriranje ko će taj novac dobiti, pa nakon toga trebalo bi imati i kontrolu. Imali smo primere da su neki od stranih investitora dobili novac iz budžeta Republike Srbije, da su posle toga nestali i da ih je trebalo onda goniti.
Gospodine Gligorov, evo, gospodin Šoškić kaže da je prema studiji koju je on pomenuo da je do 2016. godine uloženo u kešu nekih $500 milijardi, ali imamo još do 2021. 5 još godina. Mislite li možda da je ta cifra dostigla milijardu?
To je teško sabrati, jel? Ako vi, recimo, gradite put ili most, to je delimično opravdano. To nije isto kao kada vi primamljujete stranog ulagača time što kažete mi ćemo vam platiti struju ili zanemarit ćemo vam ekološke zahteve ili ćemo vam platiti jedan deo plata ili ćemo vam otpisati neki dug. To su dve potpuno različite stvari, vi to ne možete da sabirate. Potpuno može biti opravdano da vi izgradite put, jer na kraju krajeva to je javno dobro, neće samo taj investitor to da koristi, vjerovatno može da posluži i nečemu drugom. Sasvim je drugčija situacija ako vi pokrivate troškove tekućeg poslovanja, jer ako to ne može preduzetnik da pokrije iz zarade, onda je to ekonomski neopravdan posao.
Gospodine Šoškiću, neke strane kompanije koje su dobile subvencije, kao što je recimo italijanski Geoks, odlaze iz Srbije. Premijerka Brnabić to pravda time što su u Srbiji znatno povećane plate, pa pošto se tim kompanijama ne isplati da radnicima daju veće plate, one odlaze. Da li je to glavni razlog?
Pa ja mislim da nije. Ja sam nedavno javno odgovorio na takvu tvrdnju da zapravo mi prenaglašavamo značaj niskih zarada i plata kada govorimo o privlačenju investicija. Jer da su zaista samo niske zarade ključne za privlačenje investicija, mi bismo imali recimo otklonjene disparitete u privrednom razvoju između severne i južne Italije ili između zapadne i istočne Nemačke. Ili niko ne bi investirao u zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Mi vidimo zapravo da nisu samo plate i njihov nivo važne, važan je ukupan ambijent koji postoji za vođenje poslova, recimo ako neko hoće da razvija neke domene visoke tehnologije ili dizajna ili konsultinga, on će znati gde treba da ide. Ide u područja gde su drugi već prisutni i gde je moguće da se prave neki sinergijski efekti koji su za tu vrstu biznisa potrebni. Plate su jedna komponenta koja je značajna, druga komponenta je kakva je tu produktivnost rada. I ja bih rekao da ukoliko region pa i Srbije u njemu želi da strategiju privlačenja stranih direktnih investicija bazira upravo na ovim subvencijama, da mi onda na neki način vršimo privlačenje onih investitora kojima je to bitno, a ja mislim da to u dugoročnom smislu nije interes ni Srbije ni regiona. Takvi investitori koji se opredeljuju za lociranje svoje ekonomske aktivnosti samo na bazi toga da li je država dala neku pomoć ili ne, mislim da nisu dugoročno skloni da ostanu na tom prostoru, ili ono što smo imali prilike da gledamo u Srbiji, da lokalna samouprava izgradi fabričke hale, a da ih onda investitor samo rentira, i to pod vrlo povoljnim uslovima, što de facto olakšava njegovo potencijalno premeštanje negde drugde.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će još neke kompanije koje su dobile subvencije pa ih potrošile slediti primer Geoksa i otići iz Srbije jer im se više ne isplati?
Ako vam je posao takav da u stvari se šiju košulje, a vi donesete šivaće mašine i onda te košulje prodajete u inostranstvu, ukoliko je cena rada veća nego u Bangladešu, onda se taj posao zapravo ne isplati. Taj će posao otići onog trenutka kada više nemate tu subvenciju, jer imate druga mesta gde je to jeftinije. Tako da, kako se počinju smanjivati te subvencije, to treba očekivati manje više kad je reč o svim tim poslovima. Tako da, to je taj jedan deo stvari. Drugo je pitanje tržišta i njegove veličine. I sada vi morate da razmišljate koji je smisao da vi nešto ozbiljnije započnete u Srbiji, gde je srpsko tržište malo, tržište oko Srbije još manje, sve to je i rascepkano i loše funkcioniše. I onda se stvarno postavlja pitanje zašto biste vi to radili. Nemate veliko tržište i onda u velikoj meri se to svodi na strana ulaganja u rudna bogatstva. Tu je onda ekološka subvencija, ne vodite računa o zemlji i o zdravlju. I ova dorada ili rad za nadnicu, gde onda je pitanje da li ste konkurentni sa nekim koji je spreman da to radi bilo gde drugde u svetu.
Ako smem još samo jedan kratak osvrt na ovo što ste malo pre postavili pitanje, da li je zaista taj strani ulagač u Vranju morao da ode? Mislim da često mi gubimo iz vida još jednu karakteristiku dešavanja u makroekonomskom smislu u našoj zemlji, a to je da imate politiku jakog, mnogi kažu, precenjenog dinara, i da istovremeno imate rast plata, a da nemate adekvatan rast produktivnosti. Takva kombinacija u suštini dovodi do toga da ako vam rastu plate u proseku u zemlji, onda ima potrebe da rastu verovatno i nominalne plate kod stranih investitora. Ako istovremeno imate realnu apresijaciju domaće valute, onda praktično prvi efekat je verovatno manja profitna stopa za nekog ko izvozi iz Srbije. Mislim da i vranjski Geoks možda u toj kategoriji, ali mislim da to neće pogoditi samo Geoks, nego i mnoge druge firme koje na sličan način posluju u Srbiji.
Gospodine Šoškiću, Ministarstvo privrede Srbije tvrdi da se novac dat za subvencije vrati za 16 meseci i to 4 puta uvećan. Da li je to moguće?
Ja to moram priznati da sam čuo, ali nisam video nikakvu detaljniju elaboraciju te teze, niti neku jasnu računicu. Po mom mišljenju to je preterano, da ne kažem nemoguće, ali voleo bih da čujem više od onih koji su tako nešto rekli. Zavisi naravno na koji način se nešto vraća. Da li se vraća samo novac u budžet, onda bismo prosto mogli da vidimo koliki su porezi i doprinosi koje plaćaju poslodavci koji su primili subvencije i kada i posle koliko vremena kroz poreze i doprinose oni vraćaju onaj iznos koji su primili kao subvenciju, pri čemu treba imati u vidu da su neki od ovih investitora dobili ne samo subvencije nego i poreske olakšice u narednom periodu, dakle da ne moraju da plaćaju poreze i doprinose na određeni rok i tome slično. Tako da ja mislim da je to jedno u nizu stvari ekonomskog ili makroekonomskog karaktera o kojima slušamo u Srbiji. Navešću vam samo još neke rast zaposlenosti u vreme stagnacije, a da to nije izazvalo bitan pad produktivnosti rada. O tome ste imali čak polemiku između akademika Pavla Petrovića i predstavnika Republičkog zavoda za statistiku i neke druge parametre o tome kako imamo trgovinski suficit, pa se onda shvati da je to samo u jednom mesecu i tome slično. Dakle, jedna vrsta, ja bih rekao, zloupotrebe određenih pokazatelja i njihovo plasiranje u dnevno-politički diskurs zarad afirmacije izvršne vlasti i tome slično, mislim da se to dešava i mislim da to nije dobro jer je u pitanju stručna oblast u kojoj bi trebalo da postoji jedna doza objektivnosti koja, čini mi se, nedostaje.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da je moguće ovo što tvrdi Ministarstvo privrede da se novac dat za subvencije vrati za 16 meseci i to 4 puta uveća?
Pa ne znam da li je moguće, ali je onda pitanje zašto ste davali subvenciju, tako da ne razumem tačno to, jer ukoliko je to do te mere, da tako kažem, dobar posao, nejasno je zašto je to bilo potrebno subvencionisati posebno na taj način. Vi u principu hoćete kao država da delimično osigurate stranog ulagača, posebno ukoliko ste vi zemlja koja nije posebno poznata, imate relativno rđav status kao lokacija i kao destinacija. Država može da preuzme određene rizike privatnog ulagača s obzirom da on ulaže novac. Ako je reč o takvim ulagačima, vi možete da kažete, da vidimo šta vam treba da odlučite da počnete nešto da gradite. Svi ti rizici, uključujući finansijski, o tome može se raspravljati sa državom, raspravljati se sa svim državama na svetu, to je normalna stvar. Ukoliko vi subvencionišete investitora prosto da mu pokrijete troškove, onda je potpuno nejasno kako će on da vrati to 4 puta, uostalom kako će da vrati 1 put, jer je pitanje zašto biste vi to uopšte subvencionisali. Tako da taj račun mi je nejasan, ali s obzirom na to da se iz srpske vlade i od strane srpskog predsjednika daju izjave koje se vrlo često pokazuju neinformativne, ja ne bih tome previše pridavao značaja.
Gospodine Šoškić, ugovaranje sa stranim firmama koje dolaze u Srbiju, pa samim tim i o visini subvencija, radi se mimo očiju javnosti. Država direktno ugovara poslove sa stranim firmama, ali ti ugovori su tajni. Da li je to u redu s obzirom da se radi o novcu građana, a tajni ugovori onda otvaraju prostor za korupciju?
Moj odgovor bi bio da mislim da nije u redu. Kada se upravlja novcem poreskih obveznika, mislim da je vrlo važno da postoji vrlo visoki nivo transparentnosti, da svako ko želi, pa i pojedinac, građanin, a posebno novinari, odnosno predstavnici medija, da bi trebalo da imaju punu mogućnost uvida u takvu vrstu ugovora. Ponekad možda neki delovi, ali zaista više kao izuzetak, ne kao pravilo, bi mogli da ostanu ukoliko se na taj način može napraviti nekakva šteta stranom investitoru, ali mislim da to treba da bude u domenu izuzetaka, svakako ne kao pravilo. Svaki od tih ugovora koji se sklapa sa stranim kompanijama morao bi da bude transparentan. Mislim i da svaki ugovor koji država čini, uključujući i recimo nivo zarada koji postoje i u državnom sektoru, bi trebalo da bude sasvim javan podatak i da bude lako dostupan svima, jer to bi trebalo da po definiciji radi odgovorna država prema onima koje je finansiraju, a to su poreski obveznici ili drugčije rečeno građani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Sagovornici su Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gligorov, zašto su ugovori sa stranim firmama kojima se daju subvencije tajni, a pravih država? I da li to onda otvara prostor za korupciju?
Nema nekog posebnog razloga zašto bi se vi dali u direktnoj nagodbi nekome da gradi put. To je besmisleno, jer mnogi mogu da grade puteve i u načelu vi biste, pretpostavljam, dobili bolju cenu ukoliko biste imali konkurenciju. Ja pretpostavljam da to i zakonski mora da je regulisano, jer regulisano je svuda u svetu, da vi ipak ne možete pare poreskog obveznika direktnom nagodbom da trošite, a da to poreski obveznik ni na koji način ne može da zna. Tako da to pretpostavljam da je i protivzakonito, ali sa ekonomske tačke gledišta to nema mnogo smisla. Radite put, a cena nije poznata, drugi nemaju prilike da u tome učestvuju i to je otprilike to. U Srbiji pretpostavljam da je to slučaj i sa Južnim tokom i sličnim ugovaranjima. Tu je posebno onda problematično ukoliko su to poslovi između država, jel? Znači ukoliko vi tražite suverene kredite. Ranije to imalo smisla ukoliko ste vi jako siromašna zemlja i onda razvijenije zemlje daju kredite direktno, ali onda po praktično koncesionim ili pod niskim kamatama ili bez kamate. Dobro, onda to rade njihove firme, ali to državi pomaže i ne opterećuje budžet. U Srbiji je problem taj što u stvari jedan čovek ugovara sve te poslove. Prvi faktor je ta politička strana izgradnje u stvari jednog vođe i kulta ličnosti, nekoga ko sve to može da sredi, dogovori preko svojih veza i tako dalje. Nešto što inače u Srbiji ljudi misle da je način na koji ceo svet inače funkcioniše. Tako da to je i u skladu sa javnim mnjenjem, tako da kažem. I onda vi imate sve te ugovore koji ni jedna ni druga strana ne želi da se vide. Naravno da tu onda ima i elemenata pranja novca, sigurno u značajnom broju tih stranih ulaganja, a onda naravno ima i nagrada za tu diskrecionu moć. Nema mnogo smisla da imate diskrecionu moć, a da to vama ne donese neku korist. Onda vi dobijete odgovor ako stavite pitanje zašto je to važno, zar nije važno da imamo put ili zar nije važno da ljudi imaju radna mesta. I to je otprilike to.
Gospodine Šoškiću, evo ovo što je pomenuo gospodin Gligorov. Predsjednik Vučić najavljuje sve te strane investicije. On otvara sve te fabrike. On isključivo govori o tome. Pa da li narod misli da on pravi sve te ugovore i da je on zaslužan za sve to?
Znate kako, ja to ne mogu da znam šta u proseku narod misli, ja pretpostavljam da jeste politička ambicija nomenklature na vlasti u Srbiji da takvu percepciju kreira kod prosečnog birača, pri čemu trebamo biti svesni da građani vrlo često nikada u životu nisu pročitali ustav zemlje ili da poznaju recimo odredbe zakona o funkciji predsjednika i tako dalje, tako da ljudi često i ne znaju šta su nadležnosti pojedinih funkcija, odnosno organa u političkom sistemu zemlje. Ono što mi vidimo u Srbiji to je da se svakodnevno i flagrantno krše i ustav i zakoni koji određuju ingerencije pojedinih organa i to je žalosna realnost u kojoj živimo. Mislim da se čak posljednjih godina to uvećava i da odgovara autoritarnoj političkoj strukturi to nepoznavanje koje verovatno je rasprostranjeno među biračima o tome šta jesu, a šta nisu nadležnosti predsjednika Republike ili premijera i tome slično. Da, ja bih rekao da je ambicija kreiranje takvog utiska kod stanovništva, ali također ne bih isključio i da je velikom broju ljudi zaista jasno da nema to sve smisla i da je to jedan politički marketing i da Srbija ako želi zaista da ide u pravcu nekakvih uređenih odnosa koji važe na ovom kontinentu na kome živimo, da od takvih praksi mora da se što pre distancira i da pokuša da kreira jedan normalni sistem u celini, pa u kontekstu toga i politički sistem, gde će ljudi imati mnogo veći stepen odgovornosti za to šta rade, šta govore, mestima na kojima jesu, a u tom naporu svakako da niko nije bez obaveze, pa i građani kao birači treba da podnesu jedan deo odgovornosti za to kada mogu da glasaju na izborima.
Mada, gospodine Šočkiću, najveći deo medija, posebno ove televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa onda tabloidi i mnogi listovi, oni to predstavljaju tako kao da je to sve zasluga Vučića.
Da, da, možete da naiđete na vrlo visoki nivo neprofesionalnosti u mnogim domenima i ja bih rekao generalno ta erozija kompetentnosti, kapaciteta, institucija i tako dalje, to sve doprinosi kreiranju takve situacije u kojoj nažalost živimo, ali ne verujem da Srbija može u nedogled da živi u jednom takvom ambijentu, da će pre ili kasnije većini ljudi sasvim postati jasno o čemu se tu zapravo radi.
I na kraju, gospodine Gligoro, predsjednik Vučić kaže da je politika subvencija jedino moguća politika. On poručuje fabrike i industrializacija zemlje. Znači, ta politika će se nastaviti. Da li je to dobro za Srbiju? Koliko se ta politika do sada isplatila?
Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. već odakle hoćete, taj je rezultat relativno mali. Pretpostavljam da sa stanovišta Vučića i Srpske napredne stranke to jeste ono što oni smatraju da je jedina politika, sve dok ne moraju da poštuju pravila Evropske unije. U nekom trenutku bi to morali ukoliko bi zaista kraj da Srbija postane članica Evropske unije. Tako da mislim, to je otprilike ta kombinacija. Ovo je jedini način, kao u osnovi kad je reč o međunarodnoj politici, a sad ovo drugo, što bi možda bilo bolje, dugoročno posmatrano, to nije za Srbiju i to je otprilike to.
Gospodine Šoškiću, evo da i vas upitam, koliko se politika davanja subvencija stranim ulagačima do sada isplatila i koliko će to biti dobro za Srbiju, pošto Vučić najavljuje da će se to nastaviti?
Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvaliteta ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema u našoj zemlji, što bi zaista bitno unapredilo poziciju zemlje na tom međunarodnom tržištu privlačenja stranih direktnih investicija, ali također mislim da treba imati u vidu da zemlje koje ne mogu da obezbede kvalitetan poslovni ambijent, onda moraju da koriste neke druge mehanizme, ovo je jedan od tih mehanizama, dakle da subvencionišu one koji će doći tu da obavljaju svoju ekonomsku aktivnost, što je potpuni jedan paradoks, posebno za zemlju poput Srbije, odnosno za zemlju u tranziciji, koje su izašle iz jednog sistema koji je podrazumevao vrlo često državno subvencioniranje, a moglo bi se postaviti pitanje da li se time daje nekakva nefer prednost tim preduzećima i koliko je to u skladu sa principima Svetske trgovinske organizacije u širem kontekstu i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to jedna loša, skupa mera koja govori sasvim jasno da u Srbiji je poslovni ambijent loš, da su institucije slabe i da radna snaga nije kvalitetno obrazovana. Da je drugačije, nikakva subvencija stranim investitorima ne bi trebala, a za privredni razvoj i za zaista dobre rezultate u tom domenu ključne su u svakoj zemlji koje su imale dinamične faze privrednog rasta i razvoja, ključne su domaće privatne investicije, dakle da domaći ljudi koji najbolje poznaju svoj poslovni ambijent investiraju više, a kod nas su te investicije na vrlo niskom nivou.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šoškiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već u decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore, koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice i tako dalje. Ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije i kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku sam mislila da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati, kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utiče, gotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branči kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija itd. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No, već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da recimo asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lako da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranci sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu i također primijetila sam da također izostaje i podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom se živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora, inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo to je da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I moment taj kada su prozivali moje ime, da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima, i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristiti za grijavanje. I tu ideju sam sproveo u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal. I nakon završetka, zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem, koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da, prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim iz tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja, uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u mediteranskim, submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak, njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima prođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da oni mogu da imaju korist od njega. Na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju. Sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao SolHeat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju, Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru. Tipa, svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualnu djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme, kad već možeš, bar se malo koristiti, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već je inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak u kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces. Aplikacija, ako Bog da, u narednih 7 dana će započeti sa radom. Tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tusko da će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajao otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Forum. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije dakle 6. Zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.